Il-program li ser tisimaw huwa miġjublilkom bix-xewqat tajba tal-APS Bank. Campus FM jippreżenta Stejjer u Filosofija. Sensila li tirrifletti filosofikament fuq l-istejjer miġburin fil-ktieb tal-professur Joe Friġieri, ħrejja fal-żminna. Jippreżenta l-program Father Joe Borch.
Jien, Father Joe Borch, flimkien mal-professur Joe Friġieri nistednukom l-edizzjoni oħra ta' din essenzjela fejn qed niddiskutu numru ta' ħrejjef miktub mal-professur Friġieri stess, il-ktieb tiegħu ħrejjef għal-żmienna pubblikat mill-Malta University Publishing li għadu kif ftit xurilu pubblika għal darba oħra din l-edizzjoni interessanti u kull darba nieħdu ħrafa mill-li hemm miktuba u naqbdu ma' xi punt filosofiku li aħna noħorġu minn din il-ħrafa. Illum x'lestejt ilna Prof. Friġieri?
L-ewwel storja naħseb li nixtieq naqra l-imxewlaħ.
Aħjeb.
Li qiegħda f'paġna 7 ta' dan il-ktieb, waħda minn tal-ewwel. L-imċewlaħ kien jorqod barra u jikol mill-lanetta z-zibel. Fil-ħodu kien iterraq minn raħal għall-ieħor, fil-għaxija kien jintasab taħt xi pampnar jew fuq bank quddiem xi kunvent u jistenna l-patrijiet innewlulu bieqja soppa jew skutella kafe bil-ħalib u ħbejża bil-ġobon. Ħafna drabi kien jikol il-ġobon l-ewwel u jfittet il-ħobs fil-kafe. Kien ilu ma jinħasel is-snin. Ħwejġu kienu saru rqajja u xaru ibbies bil-oqot. Il-leħja tħamġet bil-qtar tas-soppa, difreħ swiedu bil-ħmieċ, u z-żarbun fetaħ ħalqu, donnu wkoll kellu l-ġuħ. Fis-sajf kien jorqod taħt il-kwikeb, fix-xitwa kien jitgeżwer fil-gazzetti u jitgħatta bil-kutri li jagħtuh il-patrijiet. Ħaġa waħda qatt ma naqsitu l-imbit. Imniħru ntefaħ u għajnejħ rabbew xibka ħjut ħomor, isom eruq. Darba, waqt li kien qed iqalleb f'landa taż-żibel, idu ħabtet ma' kaxxa żgħira tal-kartun. Fetaħħa u saba mimlija diamanti. Firixhom fuq maktur u romi leqqu fir-raġi tax-xemx li kienet għadha kemm xirfet tittawwal mi wara sħab u s-soqfa suwed. Imxarbin bin-nida taż-żernieq. Kien il-ħadd u kulħadd kien għadu rieqed. L-imċewlaħ daħħa l-diamanti fil-kaxxa, għalaqa u rħiela għal fuq wieħed mill-puntijiet li kienu jaqsmu x-xmara. Warajh imxew partita qtates imġewħa. Qabad l-ewwel diamant bejn subgħajh inkallati u rmieħ għall-isfel. Ħareġ it-tieni wieħed u għamel l-istess. U baqa' se jerek sa kemm ra l-aħħar diamant jereq fl-ilma aħdar. Il-belt kienet bdiet tistembaħ. Minn fuq il-pont għadda tifel bir-rota jqassam il-gazzetti. Minn mal-moll inħallet l-ewwel lanċa. Fil-misraħ fetħu żewġ kwinet tal-kafe. Matul ix-xmara bdew jarmaw l-artisti tal-fjuri u dawk li bjew il-kotba qodma u r-ritratti. U mill-kampnar tal-katedral il-qampina l-kbira sejħet lin-nies għall-quddies. L-imċewlaħ kien qed ifettet fil-kafe. Ma saqajh sewwa la safar ġew inaqru l-frak tal-ħobs li waqa' mill-maktur.
Storja interessanti ġew. Li tqajjem fik mill-ewwel numru ta' reazzjonijiet, imma qabel naqbdu dawk ir-reazzjonijiet inti issa jaħlu l-imċewlaħ. Aħna bil-Malta jgħidulu ħajbu da' tramp.
Ekku, kelma bl-Ingliż tramp, mill-Franċiż jgħidulu kloxar. It-Taljani ħafna drabi jużaw il-kelma barbone, anke bil-Malta jgħidulha barbun. Barbun hija fid-dialett Milanis fejn jiena għexx tant 3 snin u iktar. Sibom f'kull pajjiż, speċjalment fil-bliet dawn, huma nies li jkunu dropouts, jiġifieri ma jkollhomx fejn jorqdu u jorqdu fit-triq. Issa dan, naturalment jiena qatt li kien jintasab fuq bank quddim xi kunvent inkella taħt xi kampnar. Il-kelma kloċar, il-Franċiżi jużawha llum ukoll baqgħet tintuża x'għad għandhom minn dawn. Dawna hemmhekk jorqdu għaliex kienu jistennew li l-patrijiet, normalment patrijiet kienu jkunu, joħorġu mill-kunvent u jtuhom jew bejża jew biċċa ġobun jew biqja soppa jieħdu ħsibhom hekk. Illum ma ssibhomx hemm biss għalkemm meta tmur fi bliet kbar. Ħafna drabi il-dan nies anke jekk ma jkunux kloċar, anke jekk ma jkunux tramps, jkunu tal-laba, ħdejn il-bib tal-Gnisja sibhom, jkunu li deħlin u ħarġin in-nies mill-qudies u missom qalbhom ithom xi ħaġa. Imma din l-idea naturalment jiena rrid niżviluppaha jekk inti tħares ftit lejn id-dettalji għalkemm il-belt ma semmejtiex, imma ispirata minn Pariġi. Għaliex hemm anke daw il-pontijiet li għaddu minn fuq ix-xmara.
Id-dettalji li għandek isa pittura.
Ekku.
Jiġri tara timbena biċċa biċċa qudu majnejk il-pinzellati tal-kliem f'dal-każ.
Eżattament, hemm dawk ukoll li bijaw il-fjuri li Pariġi ssibhom ħafna, hemm dawk li jgħidulhom il-bukinist li jiftħu jkunhom ishom speċi ta' tilari li fuqhom jifirxu l-kodba mbagħad billejjal u għax tkun isha fejn naf isu armadju da insomma jingħalaq mbagħad jerġa' jinfetaħ fil-għodu biex jibgħu l-kodba.
U l-pitturi wkoll.
U dawk li jkunu qegħdin ipinġu. Dawk li bit-Taljan jgħidulhom Madonnaj, dawk li pinġu fl-art. Jiġifieri għax ħafna drabi pinġu figuri tal-Madonna tal-Qaddisin u hekk. U dina hija l-belt li qed tqum li qed tieħu l-ħajja il-ħadd fil-għodu.
Meta ir-reazzjoni tiegħi meta naqra din l-istorja, apparti l-kumment li tiġi għamilt fuq il-mod kif hien miktuba, dal-bniedem kien miġnun jew sensieħ iktar minnha li jsib dil-kaxxa djamanti li ħataqalgħu mill-faqar li kien fih u jista' jibda jgħix ħajja li aħna nsejħulha komda urmiju.
Naturalment dan għamel għażla li għajxek. Issa jiena ma rridx nagħti l-impressjoni li taħxek hi ħaġa tajba, ma rridx nagħti dik l-impressjoni il-punt li qed nagħmel fil-istorja huwa ftit iktar filosofiku minn hekk insomma. Erik Fromm kiteb ktieb darba ilu ftit jismu etre et avoir, esser et avere, to be and to have. U jenfasizza il-bżonn li l-bniedem l-ewwel jagħti l-importanza l-prijorità lill-eżistenza. Mhux lil dak li jipposseedi, mhux l-affarijiet li għandu, mhux l-flus jew l-oġġetti materjali li jakkumulaw matul is-snin, għaliex dawk waħedhom jagħmlukx kuntent. U dina hija idea li tmur lura s-sekli bħala idea, aħna naturalment l-iktar li nassoċjawha minħabba tradizzjoni u l-kultura nisranija tagħna, nassoċjawha ma' Kristu għaliex kontinwament kien jippritkad il-ħaġa li m'għandekx tagħmel it-teżori tiegħek f'din l-art fejn jistgħu jisirquhom il-ħallin u fejn tista' tikolha s-susa, imma għandek tagħmel it-teżori tiegħek fis-sema. Issa li tagħmel it-teżori tiegħek fis-sema, Kristu jiżviluppa b'mod ieħor ukoll. Għaliex jgħid x'jiswilu l-bniedem li jakkwista d-dinja kollha mbagħad jitlef ruħu. Issa dina nistgħu ninterpretaw anki psikoloġikament li titlef ruħek jiġifieri li tlef il-valur tal-ħajja, ma tkunx taf għalfej qed tgħix. Imma ma kienx waħdu.
Ma kien hemm mara x'Kristu qed nitkellmu me xejn reliġjuż, issa da programm li qed niddiskutu anke l-aspett filosofiku ġiri fost il-filosofi. Qabel jew wara jew fi żmien Kristu kien hemm min qed jieħud il-perspettiva wkoll.
Jiena bdejt bih għax aħna l-iktar figura li aħna nafu sew familjari magħha x'nisimgħu fuqha kuljum. Imma qablu kien hemm pereżempju Sokrate. Imma mhux hu biss, iċ-ċiniċi jekk kienu jgħixu fil-Greċja tal-Eden.
Jgħixu bħal dan imċawlaħ.
Diogene pereżempju li kien jgħix f'Bettija. Nafxerrit najtu u jkien ikollu dil-lampa u darba meta għadda Alessandru l-Kbir, sejt najtu Alessandru l-Kbir l-imperatur li konkwista id-dinja kollha ta' dak iż-żmien. Għadda minn quddiemu kien student ta' Aristotele, Alessandru l-Kbir, għax kien talbu jagħtih il-privat il-re Filippu tal-Maċedonja. Dana jaddi minn quddiem Diogene li kien qiegħed hemmhekk f'dil-bettija u dana jgħidlu itlobni li trid intijulek. L-imperatur kbir, is-sultan tad-dinja kien dak iż-żmien. U dana jħares lejh il-fuq ekkar jgħidlhom il-li pjaċir warrab li daqsxejn minn quddiem għax qed tattili x-xemx. U li hemm dawn il-karattri illi kienu jgħixu hekk b'mod li kważi tista' sejjaħlu kuntatt kontinwu man-natura. U dawk l-affarijiet li aħna ħafna drabi nodduhom essenzjali, għalihom ma kienu essenzjali xejn. Anzi, kienu jitelfuhom minn dil kuntentezza minn dan kuntatt dirett man-natura. Imma l-iktar wieħed magħruf għalhekk kien naturalment Sokrate.
Għalhekk u Sokrate kif tkellem x'qal x'għamel fuq din?
Sokrate l-ewwel nett kien magħruf li kien fqir. U difatti fl-apologija jiġifieri fid-difiża li għamel tiegħu innifsu meta jakkużawh li kien qiegħed iħassar il-moħħ il-ħsieb taż-żgħażagħ li kien qed ikollu influenza ħażina fuq iż-żgħażagħ għax kien qiegħed jibbritka jew l-ateiżmu jew kellha kien qed ixandar għall-lat ġodda mentri ma kien qed jagħmel xejn minn dan, kien qed jiġbdilhom għajnu jew kien qed jgħidilhom isma' intom m'intomx tgħixu tajjeb, jiġifieri il-prijoritajiet ta' ħajjitkom moħħkom fil-poter, moħħkom fil-flus, moħħkom fl-ħana, dawn mhumiex il-verament l-attivitajiet. It-tip ta' ħajja li se tagħmlek kuntent mhijiex it-tip ta' ħajja li tixraq l-iktar lil bniedem u kien qed jipprova jikkonvinċihom dwar da. Imma fl-apologija, miktuba naturalment minn Platun għaliex Sokrate ma kiteb xejn, meta qiegħed jiddefendi ruħu quddiem l-assemblea li eventwalment issibu ħati ta' dawn l-akkużi u tikkundannah għall-mewt, tikkundannah biex jixrob il-valenu, dana jgħidilhom proprju dil-ħaġa li kont qed nitkellem fuqha qabel. Jiġifieri kważi kważi ripetizzjoni tal-kliem ta' Kristu, naturalment minħabba li ġie qablu, imma l-valuri kienu dawk. Qed jgħidilhom fittxu li tagħmlu l-ewwel dak li hu l-iktar importanti fil-ħajja huwa kien fqir, kienu jgħidu li għandu libsa waħda biss, hekk kien magħruf li kellu libsa waħda. Veru kellu tlet tfal u probabbilment ma tantx kien jħossibhom biżejjed mhux ħaġa li ta' min ifaħħara fuqu, imma kellu din id-dedikat dil-missjoni li kien jaf li hija missjoni għaliex kien jgħid li sema speċi ta' ispirazzjoni mill-Alla Daimon meta kien għadu żagħżugħ li kien jgħidlu imxi biss fuq it-triq tajba u kien qabel ilu nnifsu ma' diddubbiena ma' din nemusa fuq dar ta' żiemel. U l-ħin kollu tnibżu l-dażiemel u meċxejja kbar oħra għamlu għed Gandhi najdu għahna għed rridu niftakru fxaħat tiħor li ħalla impatt kbir fuq l-istorja, da minna rebda dubju ma kellux lussu, ma kienx jgħix ħajja ta' lussu. U kien kapaċi jgħix b'mod bl-Ingliż najdu a frugal life, ġifiri, kemm tiddobba. Issa aħna maħniex ngħidu li naturalment inti għandek tkun preċiż bħal l-imċewlaħ fid-dettalji kollha.
Imma inti naħseb apposta li qishekk taqbad xi ħaġa li reali u realistika. Imma tesaġera ftit ukoll.
Nesaġera daqsxejn. Għaliex fejn naf daqs 40-50 sen ilu, insomma kien hemm dal-moviment tal-hippies ukoll. U dan kien qisu moviment ta' protesta kontra l-fernezija tal-ħajja maġla tal-belt. U jiena apposta nqiegħdu f'belt lil dan l-imċewla għaliex meta jara l-affarijiet li għaddejjin madwaru mbagħad hu huwa l-uniku wieħed li donnu jista' jgawdi affarijiet fin-natura li nies l-oħra normali komuni li għandhom kollox li ma jonqoshom xejn, jisomhom lanqas għandhom ħin iħarsu, josservaw, jikkontemplaw u talment japprezzaw il-ġmil tal-ħajja ta' madwarhom, il-ħajja naturali ta' madwarhom.
Naturalment, imma anke f'dal-każ wieħed jista' jitkellem dwar a golden mean bejn tgħix bħal imċewlaħ u tgħix bħal xi ħadd li għalih il-flus u kollox u tilef l-iskop tal-ħajja, hemm triq tan-nofs bejnietom dawn it-tnejn.
Minn rebda dubju għaliex dak kif attenti, kif għadek kemm attenti ġew, il-ħrafa mhijiex xi ħaġa, mhijiex rakkont impossibbli, imma huwa rakkont li qed jipprova jagħmel punt. U biex inti dak li jkun tiġbidlu l-attenzjoni, daw bħal paraboli ta' Kristu veru, irid ikollok xi tixbieħa, jew kellha xi ħaġa illi dak li jkun meta jaqra jgħid imma dina kif jista' jkun qegħdi tista' tiġri, m'hemm xejn impossibbli fil-ħrafa anke kif nirrakkunta jien, imma attwament qed tiddeskrivi estrem.
Imma minna għal-oħra ġew waħda mill-affarijiet li roqotni f'dan l-istejjer li mhux qishom storja li tispiċċa b'taliba. Għal-inqas kif kienu jgħallmu lilna l-istejjer ta' Esopu meta konna l-iskola kienet tispiċċa b'taliba, ma nafx jekk mhux fl-oriġinal tiegħu. Inti huma open-ended, jiġifieri jiftħu għal-diskussjoni law jew lin. Nifimek jew ma nifimix hekk għamel sew kemm hu stupidu.
Ekku, l-fatt l-istorja tispiċċa hekk, l-imċewlaħ kien qed ifettet fil-kafè. Ma saqajh sewwa la safar ġew naqru l-frak tal-ħobs li waqa' mill-maktur. Dik hija deskrizzjoni, imma f'dik id-deskrizzjoni hemm ukoll messaġġ, ġifieri. Jiena qiegħed ngħid dan għalih. Kien kuntent billi jixrob il-kafè u jammira n-natura li hemm qed tiġri madwaru. La safar li jiġu ma' ġembu.
U jitma la safar, mhux.
U jitmagħhom.
Qed jaqgħu l-frak u jaħdum huma.
Għaliex ġini f'moħħi xi ħadd ieħor li kien hekk. San Franġisku d'Assisi, dak kien sinjur, taf inti kellu kull marijiet, siru kien lest li tieħ ġid kbir, il-wirt kollu kien qiegħed kollu f'idejh u dana qabad u fil-film imur quddiem missieru. Fil-film imur quddiemu Arwin.
Ta' Zeffirelli.
Apposta biex juri li huwa neza għal kollox il-possessjoni, ġviri dawk l-affarijiet materjali li hu għalih kien qishom xkiel. Issa inti tgħid li mhuwiex ġest daqsxejn stramp dan, imma minħabba li kien stramp u mhux tas-soltu, ara x'impatt tagħmel fuq l-immaġinazzjoni tan-nies ta' żmienu fuq dawk li ġew wara.
Allura nistgħu ngħidu ma jekk nagħmellek dan l-argument jien kif tirreaġixxi għalih. Inti semmejt dak li kien jgħid Sokrate in-namusa fuq iż-żiemel iddejqu. Jiġifieri li dak li qal Sokrate u dak li qed tgħid inti f'din il-ħrafa law u laqas int mhu qed tipproponuh bħala mainstream, imma qed tgħidu tajjeb li jkun hawn nies li kultant niżulna l-kuxjenza tagħna u jgħidu nimthom il-prioritajiet tagħkom huma tajbin anki jekk fil-każ ta' dal-imċewlaħ kien fl-estrem li nistgħu ngħidu wkoll l-istil ta' ħajja li kien jgħix mhux l-aħjar stil ta' ħajja l-bniedem, imma ingess.
Li x'huma indikaturi dawn qed jippuntaw f'direzzjoni li s-soltu ma naħsbux fiha, imma kien hemm nies li kienu hekk u li għamlu din l-għażla. L-ordnijiet monastiċi, imma mhux tal-patrijiet biss imma anke tas-sorijiet tal-irħieb, għandhom waħda mir-regoli ewlenin hija regola tal-faqar. Kieku mhux valur. Issa naturalment fuq din hemm diskussjoni twila, għana maniex ngħidu li dawk li llum m'għandhomx jieklu m'għandhomx ġej f'partijiet tad-dinja li qed imutu bil-ġuħ li di ħaġa tajba mhux hekk qed ngħidu. Imma għandix forsi ngħidu li l-ġid mhux qed jitqassam sew. Tajjeb, u din naħseb illi m'hemmx għalfejn kunu bħall-imċewlaħ biex nirrealizzaw.
Għax da, la, qasriet il-ġid.
Dana kienet għażla tiegħu.
Għax meta ġi l-ġid fidejh
irmih, imma mbagħad ti kienet għażla tiegħu. Ma bat hemm ħafna nies fid-dinja llum li din ma jagħmluhiex bħala għażla.
Imposta fuq. Ħażin.
Ħabba l-inġustizzja u l-inġustizzja tiġi mir-reba. Allura qed ngħidu, din ir-reba li dan in-nies li għandhom kważi kollox jew għandhom ħafna mbagħad in-nies l-oħra l-miljuni li m'għandhom xejn qed imutu bil-ġuħ. Din mhux ukoll kwistjoni ta' valuri ta' prijoritajiet li għandna nirrevedwhom. Jekk din ħaġa ma nirrealizzawhiex, allura nkunu qegħdin nagħmlu dak l-iżball li aħna ninnagħlqu fid-dinja tagħna li ħafna drabi id-dinja tal-lussu, id-dinja tal-esaġerazzjoni u tal-konsum hekk insejħula, illi qatt m'għandek biżejjed u dejjem trid iżjed. Wittgenstein għax qed insemmu il-filosofi li kien ukoll hekk. Wittgenstein kien jgħix ħajja apposta hekk, kien qasi dana. Wittgenstein kien ġej minn familja ta' sinjuri bar. Fi Vienna, missieru kien wieħed mill-industrialisti l-kbar tal-Awstrija ta' dak iż-żmien, dana iddeċida li minn dama jrid xejn. U kien magħruf li għandki fil-kamra tiegħu fejn kien jaħdem u jikteb f'Cambridge, kien magħruf li meta jċempel lil Russell u jgħidlu isma' Batran daħjar tiġi għaliex mxabba, sena menzu iġidi u dak jitfa kollox, jitfa l-kowt fuqu, jihu miħaw id-dekċer, għax kien jaħri kella se kollu għod bil-edha fl-art, jixħed xiflix kun whisky u ġin fil-but, u jmuru jgħidlu, ok, mela, xiġralek il-lejla. Nana, kien għeddu li kull ma kellu, kienet lampa, dendla mis-saqaf, mejda u siġġu. Imma kien għażel li jgħixek, ma rridx il-lussu li kellu, li kiku rrid kellu fid-dar il-kbira fej kienet toqgħod il-familja Wittgenstein.
Ma qisu allura il-bniedem dejjem irid dak li m'għandux. Mela dan semmejt sal Wittgenstein u semmejna San Franġisk. Għax kienu geddumhom fix xejn mhux geddumhom biss imma kollha kemm huma riedu l-faqar. Imma n-nies li għandhom il-faqar iridu l-ġid.
Ekku, allura dak li kont qed nipprova ngħid qabel. Altru bniedem jagħmel din l-għażla tajjeb jagħmilha hu. Ovvjament meta tagħmel din l-għażla inti mhux ma jkollok xejn. U altru dinja il-ħaġa imposta fuqek minħabba l-inġustizzja, ġifieri minħabba d-distribuzzjoni ħażina tal-ġid. Nana l-ekonomisti li għandhom rasom f'posta jgħidulek li fid-dinja hawn biżejjed biex jgħix għall-inqas kulħadd b'mod deċenti, il-problema hija problema tad-distribuzzjoni. Wol diri, nies jew pajjiżi kbar illi malli jonqos ftit il-livell tal-ħajja jaqa' gvern, issir katastrofi, tajjeb, ma jsom mhux moħħhom ħafna drabi illi bil-ftit ta' sagrifiċċju li jistgħu jagħmlu dal-pajjiżi l-kbar jekk ikunu inqas egoisti, jiġifieri jekk jippratikaw prattiċi ta' negozju ma' pajjiżi foqra aħjar minn dawk li għandna llum ġifieri iktar ġust. Imma dan inti trid tkun lest li tajt jien se nieħu inqas qed tkun mexxejta pajjiżani u mhux wieħed biss irid jkunu kollha. Tajjeb aħna nsejħu lad-dinja żviluppata u nisimgħu fuq il-problemi tad-dinja żviluppata kontinwament nisimgħu fuq dan problemi u jeżistu wkoll. Għaliex anki fil-pajjiżi li aħna inqishom żviluppati hemm ukoll din id-disparità din l-inugwaljanza bejn dawk li għandhom u dawk li m'għandhomx. Kultant taqra l-lista tal-iktar mit ruħ, mit bniedem sinjur tad-dinja. Jien naħseb li għandha tixxukjak daqsxejn.
Kien rapport li ħareġ. Reġa l-Oxfam, ħarġu l-Oxfam, ħarġu fl-okkazjoni ta' l-laqa li sir Davos f'jannar ta' din is-sena l-2016, fejdu l-ek li 1% tan-nies għandhom ġid daqs id-disa u 90% l-oħra. U mbagħad isemmu ċifra wkoll in-numru ma niftakrux eżatt imma ftit tużani nies li daw għandhom ġid daqs xi 500 miljon ruħ fid-dinja. Jifiri, meta tismagħha din, hija xokkanti, jifiri, meta nafu wkoll allura li titfisser li dan li mċewlaħ li aħna kellna fl-istorja, paragunat ma' ċerti nies fid-dinja, kien senjur.
U aħjar minnu, ma xa l-inqas. Għall-inqas dandu plazzoppa, għandu biċċa.
Tifhem biċċa ġobon,
ftit kafe, u jgħaddi. Jgħi, ħriġna ftit l-lin minn dak li qed nipprova ngħid jiena fl-istorja, l-istorja jiena ma tħallx il-kustjoni soċjali.
Ma tlim ħaġġu rasa jgħidu jiġifieri.
Ekku, ma tħallx il-kustjoni politiko-soċjali, imma tista' tagħmel ukoll dik ir-riflessjoni jekk trid. Imma l-punt prinċipali jew li rrid nagħmel jien kien li inti tista' tgħix ħajja aħjar jekk ma torboċ qalbek mal-ġejt.
Inti naħseb qishek trid tixxokja dak li jkun li jgħidha. Isma jien ma rridx inkun bħal imċewlaħ, issa jekk jieqaf hemm biss dak li jkun jgħid jien ma rridx inkun bħal imċewlaħ, ma tkunx li ħqet l-iskop tagħha l-istorja, inti tridu barra jgħid jien ma rridx inkun bħal imċewlaħ, magħha jkun li jgħid. Misma, jien l-istil tal-ħajja tiegħi. Dak qed jitlef ċerti affarijiet. Jien bl-istil tal-ħajja tiegħi qed nitlef affarijiet oħrajn jew le.
Ekku, preċiżament. Jiena nagħmel dejjem referenza wkoll lejn il-ġmiel naturali. Għaliex żvilupp ieħor nistgħu nitkellmu fuq minn din l-istorja hi li l-fernezija li inti timla kull roqart bil-bini, pereżempju, jew bil-lukandi, ngħidu, mhux bil-lukandi biss imma kollox. Li dejjem trid toroq iktar wisajn, li dejjem irid ikollok importazzjoni ta' miet jekk mhux eluf ta' karozzi ġodda fis-sena. U mbagħad iwasluk biex issibru hekk fi problemi kbar jiġifieri li biex tmur ix-xogħol ta' siegħa li biex taqsam minn naħa l-oħra fejn supposta tagħmilha fuq xogħol minuta tiegħu sa tgħi. Jiġifieri isna l-prijoritajiet tagħna donna ninsewhom ħafna drabi, imma ovvjament dak il-punt li kont qed tagħmel inti huwa wkoll veru. Dan għażel li għajx hekk, imma ħafna nies li ma jażlux li jgħixu hekk, imma l-mistoqsija dejjem tqum meta niġi biex neżamina lil innifsi fuq kif qiegħed ngħix. Jiena dejjem il-ħin kollu jonqosni xi ħaġa.
Fiħsieb. Fiktib li kien ħareġ Dun Benetton as-soċjologu. Li kien joħroġ ktieb kull sena da jenalizza il-valuri tal-Maltin f'dik is-sena, allura minn sena l-oħra tista' tara ċertu żvilupp. U f'wieħed mill-kolba tiegħu darba kien qal aħna. Rridu neħxu tarejiet. Imma biex neħxu tarejiet, allura għandna l-ġid materjali li biex nistgħu nixtru rridu, qed neħxu ta' skjavi. Għax minn xogħol għal xogħol, allura r-relazzjonijiet tagħna anke man-nies li għandna magħhom relazzjoni intima da jispiċċa, eċetera, eċetera. U naħseb li vera tal-imxewlaħ. Ma trix kum bħalu, ma vera u koll imċawlaħ, jekk jiċċallinġjak ftit biex taħseb, jekk fl-istil tal-ħajja li tadotta u x'kollox tajjeb.
U diga kienet l-idea insomma li jiena rrid niżviluppa u naħseb li ħarġet tajjeb anki minn kif fissirta inti f'din l-istorja qasira.
Dak kienu riflessjoni tal-professur Friġieri fuq il-ħrafa li kellna llum, jien Fader Joe Borg kimkemmijaw. Ringrazzjawkom tal-attenzjoni fakkarkom li tal-programm tistgħu tisimgħuh ukoll billi titlu fuq il-website tagħna u hemmhekk issibu recording tiegħu tistgħu tisimgħuh kumdita tagħkom. Naturalment barra dan anki l-ktieb li issa reġa' ġie stampat u jinxtara mill-librara ewlenin qed ikom iċ-ċans li dawn il-ħrejjef taqraw u toqgħodu soffuhom u taħsbu fuqhom fil-ħin li tixtiequ intom. Saħħa.
Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-APS Bank.